Šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā ar jums sarunājas Dāvis Trubeckojs un ir pienākusi Adventistu vispasaules radio programma. Šoreiz raidījumā ir iekļauta Janas Jansons un mācītāja Talivalda Viļņa saruna rubrikā Atrasts. Kā arī ar pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Normunds Ģipslis. Bet raidījumu iesākot, dzirdēsim Montas ķimenes lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Lai atziņu bagāt šis turpmākais raidījuma laiks.
Pārveidojošā mīlestība un pieņemšana. Kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jāņa 6.37. Mēs bieži dzirdam uzskatus, ka atgriešanās esot pēkšņa un pilnīga dzīves pārmaiņa, ka turpmākā dzīve vairs nesot nekādu grūtību, nekādu vājību, nekādu neveiksmi. Un ja nu tomēr rodas kādas grūtības, tad domājam, ka neesam vēl īsti atgriezušies. Taču jāatceras, ka atgriešanās ir pārdabīgs svētā gara darbs pie cilvēka sirds, kā rezultātā izmainās attieksme pret Dievu. Pēc atgriešanās jūs vairs nenostājaties pret Dievu, bet par Dievu. Atgriešanās cilvēkā izraisa jaunu vēlēšanos iepazīt un iemīlēt Dievu, ko var nosaukt par pagrieziena vai sākuma punktu, bet ne vairāk. Mums teikts, ka atgriešanās nepieciešama katru dienu, nevis vienreiz uz visiem laikiem. Kad Marija no Magdalas dzirdēja Jēzu runājam pirmo reizi, viņa nespēja ticēt šādai vēstī. Reliģiskie vadoņi pieņēma tikai labus un tikumiski skaidrus dievnam apmeklētājus, ne jau grēciniekus, netiklas un zagļus. Tas bija vairāk nekā viņa spēja saprast. Sirdī salausta viņa spiedās cauri pūlim un tajā pašā vietā atvēra sirdi Jēzum un izstāstīja viņam par savu lielo nastu. Jēzus viņu pieņēma. Viņš stipri lūdza par viņu un meklēja sava tēva tuvumu Marijas dzīvē. Un Marija tajā pašā brīdī atgriezās. Viņu atstāja nospiedošā grēku nasta un vainas apziņa. Atgriešanās, kā tas parasti mēdz būt, notika brīdī, kad izmisums bija sasniedzis pietiekami augstu pakāpi, lai pilnīgi atdotos Jēzum. Mēs esam pieraduši teikt, ka ar to viņas dzīves stāsts ir beidzies. Patiesība tomēr ir tāda, ka drīz pēc tam, kad Jēzus bija atstājis šo pilsētiņu, Marija atkal krita. Viņa palika tajā pašā vietā, to pašu ļaužu vidū, un klausījās tajos pašos tirgus laukuma čukstos. Jēzu esot prom no pilsētas, viņai bija grūti saglabāt mieru, kuru bija ieguvusi klausoties kunga vārdos un esot kopā ar viņu. Tomēr viņas attieksme pret Dievu bija mainījusies, un sirds dziļumos turpināja degt vēlēšanās vēl vairāk ar viņu iepazīties. Un kad Jēzus nākamajā reizē gāja cauri pilsētiņai, viņa atkal stāstīja kungam par savu nastu, un atkal viņš pūlējās šīs sievietes labā. Viņš atkal viņu pieņēma. Bībele ziņo, ka Jēzus no viņas izdzina 7 ļaunos garus. Jēzus vienmēr pieņēma viņu tāpat, kā pieņem ikvienu, kas nāk pie viņa. Un tieši šī mīlošā pieņemšana no jauna salauza Marijas sirdi. Sēdēt pie Jēzus kājām. Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu. Ijaba 22:21. No Marijas Magdalēnas Jēzus izdzina 7 ļaunos garus. septiņas reizes kungs pulējās viņas labā, līdz beidzot kādā dienā viņa iepazinās ar ticībā iegūstamās taisnības noslēpumu. Šis piedzīvojums radās no satikšanās ar Jēzu, un viņš viņai palīdzēja to atrast. Kas ir šis noslēpums? Tā ir sēdēšana pie Jēzus kājām pat tad, kad viņš nav pilsētā. Vai tas ir iespējams? Jā, ir. Un kad Marija to iemācījās, viņa sāka zemoties Dieva priekšā un pienest viņam savas dedzīgās lūkšanas, meklējot savienību ar Tēvu katru dienu, tā nonākot arvien ciešākā sadraudzībā ar viņu. Un viss sāka kļūt labāk. Kāpēc? Tāpēc, ka ienākot Jēzum, grēks tiek padzīts. Cenšanās pašam no tā atbrīvoties ir pavisam bezcerīgs pasākums. Tādā veidā nekad negūsim panākumus. Tas notiek vienīgi tad, kad Jēzus ienāk mūsu sirdīs, jo mūsu vājuma vietā stājas viņa spēks. Lūk, tāpēc Jēzus pieņem cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Šādu izmaiņu var panākt vienīgi viņš. Ja skatāmies uz saviem grēkiem, mēs kļūstam aizvien līdzīgāki tiem, turpretim skatoties uz Kristu, kļūsim līdzīgi viņam. Marija iemācījās nedomāt tik daudz par saviem grēkiem un savām neveiksmēm, bet koncentrēties uz Dieva mīlestību. Marijas turpmākā dzīve tik ļoti izmainījās, ka viņai jau pamodās cerība atkal atgriezties savā dzimtajā Betānijā. Varbūt tagad viņa tur pieņems. Būtu tik jauki atkal satikties ar Martu un Lācaru. Viņa salika savas mantas un devās atpakaļ uz Betāniju. Atkal izveidojās brīnišķīga sadraudzība starp Mariju, Martu un Lācaru, bet ļaudis pilsētā bija palikuši tādi paši. Daži teica, jauki Marija ir atkal atgriezusies, bet vairākums brīdināja, uzmanieties no Marijas. Kā Marijai izdevās tikt pāri šai aprunāšanai? Kā viņa spēja palikt mierīga? Jēzus viņai bija iemācījis šo noslēpumu, ka ikdienas savienība ar viņu dos viņai spēkus pārvarēt grūtības un raizes. Kā viņa spēja sazināties ar Dievu, kad Jēzus neatradās pilsētā? Tādā pašā veidā, kā mēs to varam šodien, veltot laiku Bībeles lasīšanai un lūkšanām, sarunājoties un klausoties Dievā un pēc tam stāstot par to citiem.
Mācītāju Tālvaldi Vilni varam dzirdēt bieži mūsu raidījumos, un šoreiz viņš ir aicināts uz sarunu interviju rubrikā Atrasts.
Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ar jums kopā šorīt esmu es, Jana Jansone, un mēs turpinām ciklu Atrasts. Šoreiz pie manis ciemos ir Talsu 7. Dienas adventistu draudzes mācītājs Tālvaldis Vilnis. Sveiks, Tālu!
Labrīt!
Jāsaka, ka Tāls arī ir manas draudzes mācītājs, un kad es tā sāku domāt, es sapratu, ka es nemaz nezinu tavu stāstu. Tik cik svētinās kaut kas kādreiz kāds detaļas ir dzirdēts, bet tādu pilno es nemaz nezinu. Tāpēc ar nepacietību gaidu arī, ko tu man pastāstīsi. Kā tad tu nonāci draudzē?
Nu jāsaka, tas ceļš ir bijis diezgan tāds interesants. Es teikšu tā, ka es esmu uzaudzis tādā brīnišķīgi lielā ģimenē, un ka es vienmēr smejos, ka vecākie bērni gudri, jaunākais mācītājs Tālis, nu tā runājot. Bet es esmu kaut kur lasījis kaut kādā žurnālā, ka esmu kaut kāds cilvēkiem reliģijas gēns kaut kur tā. Un tā es vienmēr smejos, ka man no bērniem vienmēr ir interesējuši tādas, piemēram, lietas, nu par kaut kādam vēsturi, reliģiju, nu tādu mistiku, nu kaut kādu garīgumu. Tā kā es no bērnības man ļoti daudz kas ir interesējis, daudz ko esmu nu tā dzirdējis, kaut ko lasījis, bet nu tie bija tie saucamie padomi laiki, kad nebija iespējams to informāciju tā tik daudz iegūt un dabūt, ja? Bet nu vienmēr man bija tāda ideja, ka ir kaut kas augstāks. Un tad es atceros, tad man kādi tur tādi gudrāki cilvēki runā, viņi arī teica, ka tev dzīvē kaut kādu nopietni pārbaudīju vai grūtības, tomēr pielūst Dievu. Nu, to, kā mēs sakam, noskaiti tēvreiz. Un te es atceros arī, ka es vēl mācījos ārodskolā, te es brīžiem pirms lieliem hokeja mačiem un lieliem notikumiem, tā kā pēc sevis, nu, tā pielūdzu Dievu un tā, un arī, kad es biju padomju armijā, tad arī, nu, kā saka, es lūdzu Dievu un sarunājos ar Dievu, nu, kā es sapratu. Bet tad bija šis seminārs mūsu pusē, tur Vidzemes pusē, kur mācīja šīs adventistu un vispār kristīgās vērtības, un tā es arī draudzē ienācu, kā es saku, tā es kļuvu par tādu, nu, aktīvu kristieti, kaut gan man tāda ticība un tāda dievādziņa jau bija pirms tam visādi, bet, nu, loģiski, ja, tas ir tāds process izaugsmes.
Cik sen atpakaļ tas bija?
Nu, tas ir būtībā tā, 1994. Gads, jā.
Kā tava ģimene un draugi uztvēra tavu jauno dzīvi pārmaiņas?
Nu, kā es smējos, esam viņā mērtiesim teica, ka es esmu īpatnējis, jā, bet, nu, laikam tas bija diezgan tāds pārsteidzoši. Nu, es domāju, ka teita svarīgākais lieta var būt, es noteikti atzīstu, ka, nu, tādi publiskie semināri un kas ir laba lieta, bet kur ir diezgan slidens jautājums. Vienkārši mūsu brīžiem kaut ko mēs parunājam mazliet par ticību, kaut ko par Bībeli, un mēs runājam par adventistu patiesībām tanī laikā, par, kā mēs sakām, par šīm zīmēm, par šīm Ēģiptes mocībām. Labu brīžiem bija tā, ka es arī to liecību pret draugiem un tuvākajiem, kā mēs sakām, ne no tās pareizās puses sāku. Un tas man godīgi jāatzīst arī, ja? Un tāpēc, ka tā ir, piemēram, vadu Bībeles stundas, ar cilvēkiem es vienmēr jau pirmās Bībeles stundas cilvēkiem stāstu, kā viņiem draudzīgi mīloši līdzdalīt šo vēsti, ko viņi uznāja par Jēzu Kristu. Tā kā būtībā es atzīstu to, ka nebija tur tā precīzi, kā vajadzētu, un līdz ar to sākumā cilvēkiem bija tāds mazliet, nu, tāda apjukums, jeb tāds, nu, uztraukums, jeb mazliet, jeb tāda distance no manis, nu, ka es apmēram tā bišķi, tā kā kaut kur dušau pārstrīpai. Bet loģiski ar gadiem ir tas pagājis, un mani cilvēki pieņēmuši gan manā dzimtā, gan arī, kā es biju savu hokejistu manu saimē, un arī tādī pašvaldībā, kur es esmu bijis kā tādu savu mācītē, un ja kādam kāds nomirs tuvāks cilvēks, tā vienmēr pat no Vidzemes zvana, tā lika klausies brauc, mums vajag tev palīdzību. Nu, tā runāja.
Kāpēc tu kļuvi par mācītāju?
Nu, tas ir tāds interesants jautājums. Nu, man ir tā laikam, ka es dzīvē kaut ko daru, tad es daru no visas sirds. Un jāatzīst, kad es arī kļuvu par kristieti, mūsu ļoti labs brīnišķīgs mācītājs bija Ārijs Glāzers, bet nu viņam tie gadi arī bija diezgan jau, nu, ka mēs sakam, pāri 60 tanī laikā, jā, ap 60. Un viņš arī, viņam arī veselības brīžiem bija problēmas, un pēc 3 gadiem, kad es biju traucē, es arī sāku jau, man tā fenomenāli iznāca, ka es vienā svētdienā kristījos, un nākamā svētdienā es jau mācījos jau tādī teoloģijas augstskolā kopā ar visiem gudriem cilvēkiem, es esmu galīgi zaļš cilvēks, ja. Un Ārijs man palūdza palīdzēt viņam būtībā. Un tā es sāku palīdzēt, un tā joprojām palīdzu jau visus šos gadus. No tādas iznācas ir.
Tu bieži atsaucies uz savu skolotāju mācītāju arī Glāzeru un arī svētrunās bieži. Mm. Tu arī tikko pats studēji coaching un mentoring, un tad kāpēc ir svarīgi, ka jauniem cilvēkiem ir šis cilvēks, kas ir gudrāks, kas varētu viņus ievadīt kaut kādās lietās, un ko tas tev personīgi ir devis?
Es domāju, ka interesants lasīt tādu grāmatu, ja, par vīriešiem, kā vīrieši tur par kristiešiem kļūst un tā. Un vīriešiem ļoti svarīgi ir, ka viņi, kā mēs sakam, seko otram, tā kā vīrietim, tā kā piemēram, nu tā kā tāda autoritātei. Tur mēs redzam arī Bībelē, piemēram, pats Timotejs ļoti vērtēja un cienīja Pāvilu kā savu garīgo tēvu. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka tev ir kāds, kas tā lēnām ievada tenī kalpošanā, jo bieži jau tieši kristīgajā dzīvē ir svarīgas tās, nu, tās praktiskās, piemēram, nianses, tenī pašā, piemēram, kalpošanā, ka tu ir mācītāji kalpošanā, ja? Kā apmeklēt cilvēkus, kā runāties ar viņiem, kā kopā lūgt ar viņiem, kā vadīt, piemēram, bēris, ja? Jo viens ir mācīties teoloģiju augstskola, kas ļoti kolosāli un brīnišķīgi tās, bet tās praktiskās veidus, ja, Kā runāt ar cilvēkiem, kā saprast dažādus raksturus, kā saprast tur vecākus un jaunākus cilvēkus un vajag šo mentoru. Tā kā es domāju, ka jebkuram, kurš grib tā veiksmīgi dzīvē kalpot un darboties, vajag šo mentoru. Jā, ja cilvēkam ir tāda kolosāla, kā mēs sakam, garīga kristīga dzimta būtībā, kura jau trešā, ceturtā vai otrā paudzē kolosāli kristieši, tad varbūt pat viņam nevajag obligāti kaut kādu mentoru tādu, ja viņam kolosāli, piemēram, vecāki ir. Kas viņi ievadīsim tādā kalpošanā, piemēram, kādu sabatskolas vadītāju, pa draudzes vecāko, viņi tās nianses viņam iemāca, viņš veiksmīgi kalpo, nu tā runājot. Vai, piemēram, viņam tēvs ir kāds sludinātājs vai mācītājs, bet ja viņš nāk no malas, tā kā es, piemēram, tad ir ļoti svarīgi, ka ir šis garīgais mentors, kā mēs sakam.
Bet tev tas bija tajos laikos, kad šādas lietas īpaši, ja tā varētu teikt, nebija modē. Kā tu nokļūpi pie Ārija? Kā viņš tev paņēma savu paspārdu?
No tas jāprasa viņam pašam, ka viņš teiksim tādā ziņā noriskējis savu dzīvi, ka es viņam daudz matus arī sirmas pataisīju, ka es smējos. Bet viņam ir, teiksim tā, ir mācītāji, kuram ir šis mentora gēns. Un Ārijas būtībā viņam, es pats laikam biju viņš profesors vai kaut kā tam līdzi, viņam ir šis skolotāja gēns, un līdz ar to ne tikai es esmu, arī Agris Bērziņš pie viņa bijis, kā mēs sakam, tādā apmācībā, un arī vēl citi, ja, mācītā, pat Andrejs Āriņš asocē, ka Ārijas viņa skolotājs, teiksim, ja, tā kā būtībā glāzumi tas gēns, ka viņš saprot, ka tie jaunie ir jāizglīto, jāiedrošina un būtībā, nu tāda arī, nu, viņš tādu disciplīnu ievies, diezgan tādu pastingri, viņš ir tāds, nu, prasīgs cilvēks.
Bet kā ir parastiem draudz locekļiem? Daudz minēja par līderiem, bet ienāk arī vienkārši jauni cilvēki vai vienalga gados vai vienkārši jauni, bet kas ir draudzē jauni. Kā ir viņiem?
Es domāju, ka būtībā es esmu dzirdējis, ka arī draudzēs, kur cilvēki kristās, vienmēr ir tai draudzē uzdevums vismaz katram jaunkristītam, vismaz, nu, lai būtu viens vai divi tādi garīgie mentori. Es domāju, tas ir pilnīgi obligāti, ja? Un varbūt, kā arī mūsu draudzēs ir sevišķi tādās, nu, vecākās, pieredzējušākās, mēs to nepievēršam uzmanību, jo tur bieži tiesim mūsu lielās dzimtas, nu, ir kristieši, un tas ir pilnīgi saprotam, ja man, piemēram, bērns kristījās, kā man tēls kristījās, ja, ka skaidrs, ka es to šefību uzņemos par viņu. Bet tie, kas nāk no malas, ja, vajadzētu obligāti būt šiem garīgiem mentoriem, ja mentoriem, jo svarīgi būtu tomēr būtu vienas dzimtas cilvēki, sieviešu vai
viena
vīrieši.
Viena
dzimuma. Dzimuma, jā, atvedos.
Kas varbūt tev ir tāds pēdējā laika atklājums par Dievu?
Varētu teikt tā, interesanti, man arī tādī garīga aizaugsme, mēs ar cilvēkiem saka, jūs nekad nesteidzaties, jo katram ir savi tādi dzīves posmi, ja, un tu pār nepaliks, kad es kļuvu par kristieti, ja, un kad es kļuvu par jauno mācītāju, es būtībā, kā es smejos, es būtībā apriju, jeb apēdu ļoti daudz garīgās grāmatas, es tiešām ļoti daudz lasīju par to garīgam, es lasīju visus, kā mēs sakam, grāmatas, ko es tajā laikā varēju latviski un viss, kas bija krieviski pieejamas, viss. Tā bija laiks, kad man problēmas ar veselību, un es varēsim par to, kā psiholoģiski iznolīgu, es ļoti esmu daudz pētīju psiholoģiju tajā laikā, visas šīs cilvēki iekšējās pārdomas sajūtas un tā. Šis laiks man pēdējā kaut kādā 4-5 gadi, ja ir pārsvars šis coachings, mentorings būtībā, kā es varu palīdzēt citiem izaugt un kļūt par izciliem Kristus mācekļiem. Tāpēc šis ir periods, un vēl tā garīga atziņa pēdējais ļoti paticis ir, ka Dievs radīja cilvēku savā līdzībā. Un, kad mēs šī līdzība, kā viens teica gudrs skolotājs, līdzība nozīmē spēja uzturēt dialogu ar Dievu. Un tāpēc es uzskatu, ka katram cilvēkam šis dialogs ar Dievu, visas dzīves garumā. Un šajā dialogā brīžiem mēs sadzirdam Dievu, brīžiem mēs negribam sadzirdēt, brīžiem mēs uztaisam monologu, brīžiem mums ir kolosāls dialogs, ja? Bet Dievs mums palīdz augt un mācīties.
Varbūt, ko tu gribētu vēl novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Nu, svarīgi ir tas, ka es teikšu tā, it sevišķi mēs kā adventis draudze esam tāda draudze, tādu unikālu vēsti, kā mēs sakam, unikālu vēsti, ja, un tas ir brīnišķīgi, ka mums ir šī vēsts. Otra puse tomēr Bībele ļoti uzsver šo mīlestību savā starpā, ja, un ir cevišķi Bībeles Mateja evaņģēļa 25. Nodaļā par to, ko tu esi darījis vienam no vismazākiem, ka mums esam draudz vajadzētu tās abas lietas, lai mums būtu gan šī mīlestība, cieņa, gan būtu šī vēsts. Un lai mēs atklātu patieso Dievu, jo kā viens cilvēks bija rakstījis tā, ja cilvēki patiesi saprastu, cik mīloši un brīnišķīgs ir Dievs, tad šai pasaulē būtu cilvēkiem grūti būt ateistiem.
Liels paldies tālāk, ka dalījās gan ar savu stāstu un pārējo pieredzi. Arī jums, mīļie dargie radio klausītāji, es gribētu šodien novēlēt. Varbūt, ka jūs arī jūs pieredzējušāki, varbūt, ka varat paskīties, varbūt jums draudzē ir kāds jauns cilvēks, kuram būtu nepieciešams atbalsts, vai arī jūs kāds jaunāks, varbūt, ka ir vērts piet pie kāda vecāka un parunāties no viņiem, mēs arī varam gūt daudz pieredzi. Un lai jums tiešām ir šāda brīnišķīga un mierpilna šī nedēļa, jūs klausījāties interviju ar Tālivalda Vilni un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jānisoni. Līdz citai reizei.
Paldies studijas viesim par sarunu, bet Adventistu vispasaules radio raidījumu noslēdz mācītājs Normunds Ģipslis. Viņa uzrunā tiksim aicināti pārdomāt paschā jēra tematu.
Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Esiet sveicināti tie, kas meklējat Dieva tuvumu. Esiet sveicināti tie, kas savas dzīves esat uzticējuši savam kungam, kas esat paklausījuši Jēzum Kristum. Un tieši par uzticēšanos un paklausību arī būs manas šīs dienas pārdomas. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 5. Nodaļā 7. Pantā mēs varam lasīt šādus vārdus. Jo arī mūsu paschā jērs ir par mums upurēts, proti Kristus. Pirms Izraēla tautas izvešanas no Ēģiptes, tas kungs iedibināja īpašus svētkus – pasā. Pasā svētkiem vajadzēja ne tikai atgādināt notikumus Ēģiptē, bet arī vērst Dieva tautas uzmanību uz gaidāmo lielo atbrīvošanu, ko veiks Kristus tad, kad viņš savus ļaudis atbrīvos no nāves verdzības un no grēka Ēģiptes. Pasā upuri jērs attēloja īsto, patieso, pilnīgo upuri, Dieva jēru, kas ir mūsu vienīgā glābšanas cerība. Bet ar pasā jēra nokaušanu vien nepietika. Šī jēra asinis vajadzēja slacīt uz durvju aplodām. Pirms iziešanas, pirms savas brīvības iegūšanas vergiem vajadzēja parādīt savu ticību. Parādīt. Izraeliešiem savas mājas bija jāiezīmē ar jēra asinīm. Viņiem ar savām ģimenēm bija jānošķiras no eģiptiešiem un jāsapulcējas savos namos. Ja izraelieši nebūtu sekojuši šiem norādījumiem visos sīkumos, ja viņi arī būtu nokāvuši šo jēru, bet nebūtu slacījuši asinis uz durvju aplodām, vai ja kādi no tiem būtu uzdrošinājušies iziet no mājas, viņu ģimenes netiktu pasargātas. Jā, viņi varbūt ticētu, bet šī ticība vien viņus neizglābtu. Visi, kas nebūtu paklausījuši visiem sava kunga norādījumiem, visos sīkumos zaudētu savus pirmdzimtos. Cilvēkiem savu ticību vajadzēja apliecināt ar paklausību. Bet kā ir šodien? Tieši tāpat kā tad. Tieši tāpat arī šodien. Visiem tiem, kas Kristus nopelna dēļ grib kļūt brīvi no grēka lāsta, ir jāsaprot, ka arī pašiem kaut kas tomēr ir jādara savas glābšanas labā. Kaut arī tikai un vienīgi Kristus mūs var glābt un atbrīvot no grēka soda. Tomēr mums ir vismaz jāgrib atgriezties. Mums ir jākļūst paklausīgiem un uzticīgiem. Mums ir jātic, ka Kristus mīra ne tikai par visas pasaules grēkiem, bet par katru no mums personīgi. Mums ir jāpieņem viņa salīdzinošais upuris. Cilvēks tiek glābts ticībā un ne no darbiem. Jā, tas ir tiesa, bet ticība ir jāpliecina ar paklausību. Ticība to redzama darbos. Un tikai tad mūsu ticībai vispār ir jēga, ja mēs ticam un paklausam. Ja mēs ticam un daram, tā kā Dievs saka. Jēkaba vēstulē 2. Nodaļā 26. Pantā ir teikts, līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī ir nedzīva ticība bez darbiem. Dievs ir devis savu dēlu, lai viņš mirtu mūsu grēku salīdzināšanas labā. Viņš mums ir devis patiesības gaismu, viņš ir radījis dzīvības ceļu, viņš ir devis iespējas, pamācības, norādījums un tā tālāk. Bet tik un tā cilvēkam pašam ir jāpieņem un jāizlieto tie līdzekļi, kurus Dievs ir sagādājis viņa glābšanai. Cilvēkam, lai viņš tiktu glābts, ir ne tikai jātic, bet arī jāpaklausa dievišķajām prasībām. Izrēlieši paklausīja Dieva norādījumiem. Viņi ātri sagatavojās aizceļošanai, ģimenes tika sapulcētas, pasā jērs nokauts, gaļa izcept ugunī, tā kā norādīts, tika arī sagādāta neraudzētā maize un rūgtās zāles, tieši tā, kā Dievs bija pavēlējis, tieši tā. Katras ģimenes tēvs un priesteris apslacīja durju aplodes ar jēra asinīm un pievienojās savai ģimenei savā mājā. Steigā un klusējot visi ēda pasā jēru. Tieši tā, kā Dievs bija pavēlējis. Dziļā pazemībā un bijībā tauta lūdza un palika nomodā. Nāves eņģelis neapmeklē nevienu Izraela bērnu mājokli. Nevienu uzticīgo un paklausīgo namu. Pestītāja aizsardzības zīme asinis bija pie viņu durvīm, un iznīcinātājs tām gāja garām. Viņi gaidīja. Tieši tā, kā Dievs bija pavēlējis. Ar apjostiem gurniem, ar apautām kājām, ar spieķu rokās. Izraela ļaudis izbijušies, un tomēr cerību pilni gaidīja pavēli, kas atļautu iziet no Ēģiptes. Un pirms vēl ausa rīts, viņi jau devās ceļā. Viņi bija brīvi. Mīļie brāļi un māsas Kristu, šodien mēs esam tā tauta, kura gaida uz iziešanu. Un šodien mums ir jābūt gataviem tam brīdim, kad mūsu glābējs nāks, lai mūs izvestu no nāves verdzības, no grēka Ēģiptes. Tā būs mūsu lielā iziešana. Vai mēs esam gatavi? Vai esam gatavi visās lietās uzticēties un paklausīt savam glābējam? Uzticība un paklausība ir tās galvenās lietas, kas ļaus saņemt balvu, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā 11. Pantā ir vārdi. Es nāku drīz, turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. Āmen.
Radio klausītāji, Adventistu vispasaules radio programma šai dienai ir izskanējusi. Nākamreiz varēsiet dzirdēt jaunas sarunas un pārdomas pēc nedēļas. Atgādināšu, ka mūsu raidījumi Latvijas Kristīgā radio ēterā skan katru sestdienu 8:00 no rīta, bet raidījumu atkārtojumu varat klausīties pirmdienās 10:30 no rīta. Aktuālo informāciju par notikumiem Latvijas Adventistu draudzēs varat atrast mūsu mājaslapā. www.adventista.lv Nākamajā raidījuma skanēšanas reizē līdzās citām programmas daļām dzirdēsim arī sarunu par trīsvienību rubrikā Aktuālais jautājums. Ar jums sarunājās Dāvis Trubeckojs un saku jums uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.